นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
โยมาสาสีลาธิกะมาโสสมาธิยาธิกะมาโสปัญญาธิกะมาโสติธัมโมสกจังโสตโพติณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา มันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงได้เวลา ธรรมเทศนาวันนี้นับว่าเป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องด้วยเป็นวันออกพรรษาตามธรรมดาธรรมเทศนาในพรรษา ก็ได้กล่าวมาแล้วตามลำดับโดยหัวข้อเป็นสิ่งทั้งสามที่เรียกว่าเป็นไตรไตรนับตั้งแต่ไตรรัตน์ไตรสิกขาเป็นต้นมาจนกระทั่งโอกาสครั้งสุดท้ายที่แล้วมานี่ก็ได้กล่าวถึงไตรกรรมคือกรรมสามเพื่อให้ธรรมเทศนาภาคเช้าแห่งวันเข้าพรรษาแห่งระยะการพรรษาติดต่อกันไปจนกว่าจะตลอดชุดขอเรื่องสิ่งทั้งสามนี้ในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องคำว่าไตรมาส ขอให้ทราบกันเป็นปกติอยู่ว่าในวันเช่นวันออกพรรษาเป็นต้นนี้ก็มีการแสดงธรรมเทศนา ทั้งเช้าและค่ำบางทีก็ถึงสามเวลาคือเช้าบ่ายและค่ำนั่นในตอนเช้านี้ก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อข้าวชุดและธรรมเทศนาเรื่องสิ่งทั้งสามโอกาสแห่งการแสดงแห่งในตอนค่ำจึงจะได้กล่าวในลักษณะที่เรียกว่าเป็นพิเศษเฉพาะวันนี้โดยตรงในทางหลักของพระธรรมแต่ถึงอย่างไรก็ดีแม้จะพูดถึงเรื่องไตรมาสนี่มันก็ยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหาของเรื่องธรรมะอยู่บ้างขอให้ตั้งใจฟังต่อไปสำหรับคำว่าไตรมาสนั่นก็แปลว่าสามเดือนฤดูฝนก็เรียกว่าพรรษาเดี๋ยวนี้เป็นวันออกพรรษาก็อยากจะปรารภถึงเรื่องการออกพรรษาเป็นส่วนใหญ่ออกพรรษานี่ยังมีความหมายใกล้ออกไปถึงการลาสิกขาของภิกษุสามเณรที่บวชตามประเพณีพอครบ3เดือนออกพรรษาแล้วก็ลาสึกนี่ก็เป็นธรรมเนียมอยู่ก็เป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาด้วยพร้อมๆกันไป อย่างไรก็ตามก็ต้องขอโอกาสพูดเรื่องส่วนเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวแท้ๆแต่ว่าเกี่ยวกับส่วนตัวสักหน่อย อยากจะพูดว่าตัวเองไม่ถนัดหรือสามารถน้อยในการที่จะแนะนำสั่งสอนคนที่จะศึกออกไปจะรู้สึกว่าเป็นความถนัดหรือมีอะไรมากไม่รู้จบ สำหรับจะอบรมสั่งสอนคนที่ยังอยู่คือยังไม่ศึกก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนนี้แต่แล้วก็ขอพิจารณาและขอสังเกตดูว่าก็ยังไม่ค่อยมีใครสนองความต้องการอันนี้อย่างบรรยายวันเสาร์ก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีพระเนนองค์ไหนจะมาฟังกันนี่ย่อมแสดงว่าเขาไม่ต้องการสำหรับผู้ที่ไม่มาฟังนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรน่าจะมีอะไรสำหรับจะพูดมากอยู่แต่ก็ไม่มีใครอยากฟังถ้าที่อยากจะพูดมากมากก็เลยงงกันไปหมดว่าไม่รู้จะยุติว่าอย่างไรดีคนที่จะสึกออกไปก็ไม่เคยมีอะไรจะสั่งสอนเขาแต่คนที่ยังอยู่ก็ไม่เคยสนใจจะฟังหรือจะรับคำสั่งสอนนี่คือบทสรุปของการออกพรรษาที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมันยังเป็นอยู่อย่างนี้ได้เคยเป็นมาแล้วอย่างนี้และคงจะเป็นต่อไปอีกก็ได้ขอให้สังเกตกันไว้ด้วยน่าจะขอโอกาสพูดเลยไปถึงอะไรบางอย่างว่าการมาจำพรรษาที่สวนโมกนี่ก็มีอะไรแปลกอยู่บางคนต้องการแต่เพียงให้ได้ชื่อหรือได้เป็นหลักฐานพยานว่าเคยมาจำพรรษาที่สวนโมกก็จะได้อ้างว่าเป็นพระสวนโมกเป็นคนสวนโมกหรือว่ายิ่งกว่านั้นอีกก็ไม่ได้มาจำพรรษาเพียงแต่มาในลักษณะเยี่ยมเยียนหรือท่องเที่ยวมาพักอยู่เดือนหนึ่งบ้างสองเดือนบ้าง ก็กลับไปประกาศตนเองเป็นภิกษุแห่งสวนโมกใช้ชื่อตัวแล้วก็หยอดท้ายด้วยคำว่าแห่งสวนโมกแล้วก็สอนอะไรเพ้อไปส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะตรงกันกับที่สอนกันอยู่ที่สวนโมกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคำแนะนำสั่งสอนของอาตมาก็มีบางคนอ้างลงไปตรงๆเลยว่าอาตมาเป็นผู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นว่ามันตรงกันเลยเรื่องควายเขวมันมีอยู่อย่างนี้ท่านจึงขอบอกกล่าวให้เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าไม่รับรองการอ้างอิงนั้นไม่ว่าในลักษณะใดๆโดยประการต่างปวงถ้าขอให้ต่างคนต่างรับผิดชอบใครไปสอนอย่างไรก็เป็นเรื่องของตนเองไปดีกว่า ถ้าจะอ้างว่าเป็นคำสอนของอาตมาหรือหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้สอนอยู่ในสวนโมกก็ขอให้ถือเอาหนังสือที่พิมพ์ขึ้นแล้วเป็นประจักษ์พยานอยู่ว่าได้สอนไปอย่างไรถ้าสอนไปอย่างนั้นมันก็พอจะอ้างได้ว่ามันเป็นคำสอนที่สอนอยู่ที่นี่และเราก็ไม่ได้ผูกขาดไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อะไรใครจะไปสอนก็ได้ถ้าไม่อ้างว่าเป็นคำสอนของที่นี่แล้วมันก็ยิ่งสบายจะได้สอนได้ตามพอใจแม้ว่าคำสอนนั้นมันจะตรงกันไม่ถือว่าเป็นการขโมยหรือเอาเปรียบหรืออะไรแต่ประการใดเพียงแต่จะไม่รับรองผู้ที่อ้างว่าเป็นพระเคยจำพรรษาหรือว่าเป็นพระสวนโมกหรือว่าสอนตามแบบสวนโมกทำไมจึงพูดถึงเรื่องนี้ในวันที่ออกพรรษาเพราะมันเนื่องกันเผื่อว่าจะมีคนบางคนจะพูดให้ดีกว่าพระบางรูปที่มาจำพรรษาที่สวนโมกเพียงเพื่อประโยชน์อย่างนี้อย่างเดียวทีนี้ก็จะออกพรรษาอยู่แล้ว ทีนี้ก็จะพูดกันต่อไปถึง คนที่ออกพรรษา จะเคยแนะนำว่าจะเป็นภิกษุสามเณรหรือเป็นคฤหัสถ์หญิงชายอะไรก็ได้ เขาก็จะออกพรรษาเขาก็จะเข้าพรรษาได้และออกพรรษาได้ข้าพรรษาก็คือเข้าไปอยู่ในระเบียบที่ผูกมัดให้ประพฤติปฏิบัติให้ดีให้งามยิ่งยิ่งขึ้นไปสักระยะหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าเข้าไปอยู่ในพรรษาหรือเข้าพรรษาทั้งที่คำว่าพรรษามันแปลว่าฝนพรรษานี่แปลว่าฝนคือฝนตกฤดูที่มีฝนตกมากก็เรียกว่าฤดูพรรษาก็คือฤดูฝนแล้วมันมีอยู่ราว3เดือนมันก็เลยเรียก3เดือนนี่ว่าเป็นฤดูพรรษาเมื่อมันไปไหนลำบากก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติสมาทานวัดศีลพรตต่างๆให้ดีที่สุดให้สมกับที่ว่าฝนมันกักตัวไว้ไม่ให้ไปเที่ยวโดยสะดวกมันก็เลยจำพรรษาอธิษฐานที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เช่นจะไม่เล่นพ่ายตลอดพรรษาจะไม่กินเหล้าตลอดพรรษาหรือไม่ทำอะไรหลายอย่างหลายประการ พอถึงวันออกพรรษานี่ก็มีปัญหา จะกลับไปทำอย่างเดิมหรือจะทำให้เลวมากไปกว่าเดิมก็ตามใจแต่ความมุ่งหมายการออกพรรษานี่หมายความว่าให้เดินต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นไปถ้าในพรรษามันทำได้ดีเท่านี้พอออกพรรษาแล้วก็หมายความว่าเป็นจุดตั้งต้นเราจะเดินต่อไปให้ดีกว่านี้จนกว่าถึงพรรษาหน้าก็จะตั้งจิตอธิษฐานกันใหม่ให้เต็มที่ที่จะทำให้ดีต่อไปในชั้นนี้การออกพรรษาก็เป็นอย่างนี้ในทางธรรมะในทางพระวินัยนั่นก็มีแต่เพียงว่าไม่ให้ไปไหนในพรรษาเพราะไม่สมควรไปควรอยู่กับที่อย่าไปทำตนให้ลำบาก อย่าไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์ปัญญาหารของประชาชนให้เสียหายอย่างนี้เป็นต้น ออกพรรษาเป็นฤดูแล้งแล้วก็จาริกเที่ยวไปสั่งสอนประชาชนหรือประโยชน์อย่างอื่นใดที่เป็นธรรมเป็นวินัยต่อไปนั่นก็เรียกว่าออกพรรษาทีนี้เราก็มาดูกันว่าเดี๋ยวนี้ในสภาพที่เป็นอยู่จริงแม้ในประเทศไทยนี่มันเป็นอย่างไรออกพรรษากันในลักษณะอย่างไรถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ควรจะออกให้ดีคือว่าออกมาอย่างเกลี้ยงเกลาเหมือนก็ไปขัดสีชะล่างตัวเองอยู่3เดือนออกพรรษาแล้วมันก็ควรจะน่าดูถ้ามันเป็นจริงอย่างนี้ก็นับว่าเป็นที่น่าพอใจ ให้ดูต่อไปถึงคำว่าผู้ออกพรรษาซึ่งใช้กันอยู่โดยเฉพาะก็สำหรับภิกษุสามเณรว่าออกพรรษานี่ทำอะไรกันคือมีความหมายอย่างไรเป็นต้น ถ้าตั้งปัญหาขึ้นมาอย่างนี้แล้วประมวลเอาคำตอบมาให้หมดจดสิ้นเชิงแล้วก็มีอยู่หลายอย่างมีอยู่มากอย่างก็ควรจะมาพูดกันเสียทุกอย่างอย่าหาว่ากระทบกระเทียบอะไรนอกจากว่าจะพูดเตือนสติหรือเตือนให้ระลึกเตือนให้พินิจพิจารณาดู พวกที่ออกพรรษาพวกแรก ก็คือพวกที่ออกเพราะผ้าเหลืองมันร้อน อยู่ตลอดพรรษามันไม่เย็นทั้งที่ว่าฝนมันตกผ้าเหลืองมันร้อนเพราะคนมันไม่ได้มีความคิดที่จะบวชโดยแท้จริงมันจะพลัดจะพลูบวชหรือบวชโดยอะไรก็ตาม พอมาถูกระเบียบวินัยบังคับอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามันก็ยิ่งไม่ชอบยิ่งไม่ชอบจะฝึกก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นเวลาในพรรษาอยู่คนที่จะฝึกในพรรษานั้นมันเป็นคนหน้าด้านเกินไปพ่อแม่ของมันก็ไม่ยอมให้ฝึกมันก็ต้องทนอยู่อย่างผ้าเหลืองร้อนพอถึงเวลาออกพรรษาโอกาสดีแล้วเว้ยก็ออกไปอย่างที่เรียกว่าตีปีก เพื่อจะได้สนุกสนานอะไรก็ไม่ตามภาษาคนที่ร้อนอย่างนี้มันไม่น่าดูยิ่งไปกว่าเสียยิ่งไปเสียกว่านักโทษที่ได้พ้นจากคุกคือมันมากไปกว่านักโทษที่พ้นจากคุกอีกพวกผ้าเหลืองร้อนนี่ก็มีอยู่โดยมากจนเกิดไอ้คำล่อเลียนขึ้นมาว่าข้าวมาพร้อมข้าวตอกออกไปพร้อมข้าวต้มนี่คงจะฟังถูกแต่บ้านนี้ภาคใต้นี่เขาวันข้าวพรรษาก็ทำข้าวตอกกันมาในวันข้าวพรรษามากมายก่ายกองวันข้าวพรรษาได้เห็นข้าวตอกวันออกพรรษาก็ทำข้าวต้มมัดเป็นลูกๆสำหรับไปแห่พระออกพรรษาไม่เชื่อคอยดูตรงนี้มันก็มีข้าวต้มไอ้พวกที่มันเข้ามาพร้อมข้าวตอกออกไปพร้อมข้าวต้มนี่เข้าใจว่ามันเป็นผ้าเหลืองร้อนทั้งนั้น ก็จัดไว้เป็นพวกที่หนึ่งก็แล้วกันนี่พวกที่สองเป็นพวกที่ลาบวชจำกัดเวลาพวกราชภัฏทั้งหลายอันนี้ก็มีปัญหาไปอีกอย่างนึงจำเป็นจะต้องลาสิกขาถ้าจะขออนุญาตลาบวชมาถ้าบางคนก็น่าเห็นอกเห็นใจไม่อยากจะสึกก็ยังชอบอยู่แต่เวลาที่ลาบวชมันหมดไปแล้วบางคนร้องไห้ก็มีเคยเห็นเหมือนกันแต่จะร้องไห้จริงร้องไห้หลอกก็ไม่ทราบนี่เรียกว่ามันจำเป็นที่มันจะต้องลาสึกออกไปตามกำหนดก็แล้วแต่ว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไรเขาได้ทำอะไรบ้างตลอดเวลาที่บวชอยู่3เดือนในพรรษาทีนี้ออกพรรษาแล้วบางคนก็ยังไม่สึกการออกพรรษาของคนที่ไม่สึกมันก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างที่พูดไปแล้วนั่นเป็นการออกพรรษาของคนลาสึกแต่ว่าคนไม่ลาสึกยังไม่สึกก็ยังต้องออกพรรษาเหมือนกันเพราะพรรษามันออกแล้วผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วพรรษาหนึ่งก็มีพวกออกพรรษาในรูปนี้กันอย่างไรบ้างก็ควรจะพิจารณาดูเพื่อพวกที่ออกพรรษาบางพวกมันก็อยู่เพ้อๆไปอย่างนั้นแหละมันทนอยู่เพ้อๆไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะไปหรือจะมาหรือว่าจะเข้าหรือจะออกเลยซ้ำไปก็เรียกว่าอยู่เพ้อๆไปอย่างที่พรรษามันออกแล้วก็ไม่ค่อยจะต่างกันนักเกี่ยวกับออกในพรรษาหรือนอกพรรษาไม่ค่อยขยันขันแข็งในหน้าที่การงานทั้งในพรรษาและทั้งนอกพรรษาจริงๆเรียกว่ามันอยู่เพ้อๆไปในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการประพฤติปฏิบัติก็ดีในการทำกิจสงฆ์อย่างอื่นทั่วๆไปก็ดีไม่เคยขยันขันแข็งอะไรก็เลยต้องจัดไว้เป็นพวกหนึ่งที่ว่าอยู่เพ้อๆไปดังนั้นเองนี่ออกพรรษาแล้วก็เป็นอย่างนี้ที่พวกถัดไปอีกก็เรียกว่าเมาเรียนหรือเมาเกียรติก็ได้นี่ก็เมาเรียนชั่วเรียนอย่างเอาเป็นเอาตายต่อไปอีกต่อไปจากพรรษาในพรรษาเรียนอย่างไรออกพรรษาแล้วก็ยังเรียนอย่างเมาเรียนต่อไปอีกหรือว่าจะหาเกียรติได้อย่างไรก็ออกพรรษาแล้วก็ยังมุ่งจะหาเกียรติอย่างนั้นต่อไปอีก หาเกียรติจากการเรียนก็ดีจากการปฏิบัติวางท่าเคร่งครัดก็ดีหรือการสั่งสอนผู้อื่นก็ดีเมื่อเมาเรียนหรือเมาเกียรติก็ยังคงเมาไปตามเดิมพวกนี้เขาออกพรรษากันในลักษณะอย่างนี้น่ากลัวจะเป็นโรคเป็นประสาทเพราะมันไม่ได้พักผ่อนในทางจิตทางวิญญาณกันเลยทีนี้ดูให้ดีต่อไปอีกก็คงจะพบว่าบางพวกนั่นเขาชอบชีวิตพรหมจรรย์อันแท้จริงพวกนี้ถึงจะออกพรรษามันก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนักในพรรษาก็ประพฤติพรหมจรรย์เคร่งครัด นอกพรรษาก็ประพฤติพรหมจรรย์เคร่งครัดทั้งการออกพรรษาก็คือการที่ยังประพฤติพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัด ต่อไปโดยแท้จริงแม้ว่าเวลาจะต่างกันว่าที่เวลาหนึ่งฝนชุกเวลาหนึ่งไม่มีฝนการประพฤติพรหมจรรย์ก็ยังคงทำได้การประพฤติพรหมจรรย์นั่นหมายถึงการบังคับตัวเองคือบังคับกายวาจาใจนี่เรียกว่าบังคับตัวเองให้มีกายวาจาใจที่ถูกต้องบริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอโดยระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือไตรสิกขาที่ได้เคยวิสัชนากันมาแล้วโดยละเอียดตั้งแต่การบรรยายครั้งที่สองของการบรรยายชุดนี้ช่วงนี้ก็เคารพหนักแน่นในไตรสิกขาประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเพราะว่าชอบพรหมจรรย์นั่นเองนี่ก็อยู่ไปได้มีการออกพรรษาชนิดที่กล่าวแล้วข้างต้นคือว่าก้าวหน้าต่อไปสำหรับที่จะไปเข้าพรรษาใหม่ที่ดีกว่าพรรษานี้นั่นเป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องทดสอบสำหรับทุกคนซึ่งควรจะกระทำไปในลักษณะที่เห็นได้ว่าปีนี้ดีกว่าปีกลายแน่นอนอธิษฐานจิตในการที่ทำให้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างถูกต้องก็มีความรู้สึกอย่างนี้มีความหวังอย่างนี้เรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์โดยแท้จริงสมตามพระพุทธประสงค์ได้ที่นี่ก็พวกต่อไปที่มองเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ชอบการประพฤติปฏิบัติโดยตรงแต่ว่ายินดีที่จะรับใช้พระศาสนารับใช้พระพุทธองค์ตามสติปัญญาตามความสามารถของตนบางคนไม่สามารถจะเล่าเรียนอะไรได้เพราะอายุมากเกินไปหรือว่ามาในสภาพที่ไม่อาจจะเล่าเรียนอะไรได้แต่ถ้ายังอยากจะรับใช้พระศาสนาก็ยังทำได้ไม่รู้อะไรไม่รู้ปริยัติไม่รู้สักกี่ตัวและปฏิบัติก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากว่าจะรักษาระวังในสิ่งต่างๆให้มันอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์เสร็จแล้วก็รับใช้ด้วยเหงื่อใครเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเขาถนัดและมีอยู่มากนี่ก็น่าสนใจอยู่ด้วยเหมือนกัน ออกพรรษาแล้วก็คงจะได้ชายเรี่ยวแรงนี่มันเป็นถามะพลีคือพลีด้วยถามะกำลังกายเหงื่อใครให้มากยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็มีบางคนนึกไว้ในใจว่าแรงนี้ก็จะสร้างอะไรขึ้นมาที่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าออกพรรษาที่น่าดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางพวกไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคือจะรับใช้พระพุทธองค์หรือรับใช้พระศาสนาด้วยวิธีการอย่างอื่นซึ่งไม่ต้องใช้เหงื่อใครมากเกินไปก็ยังมีก็มุ่งหมายที่จะรับใช้ในส่วนนั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาก็เรียกว่าเป็นการออกพรรษาที่มีการก้าวหน้าอยู่นั่นเองทีนี้ลองเปรียบเทียบดูว่าในบรรดาตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นต่างๆกันเป็น6พวกนี่แต่ละพวกละพวกจะมีความรู้สึกอย่างไรมันจะต้องมีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากอย่างไกลกันลิบอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ออกพรรษาเพราะผ้าเหลืองมันร้อนออกพรรษาเพราะมันครบเวลาที่ลาบวชออกพรรษาด้วยการอยู่เพ้อๆไปออกพรรษาด้วยการเมาเรียนเมาเกียรติเมาอะไรที่มันเป็นทางมาแห่งเกียรติออกพรรษาในจิตใจที่ชอบชีวิตพรหมจรรย์ยิ่งขึ้นหรือว่าออกพรรษาด้วยการพอใจในการรับใช้พระศาสนาให้มันยิ่งขึ้นนี่มันต้องต่างกันมากถึงอย่างนี้ขอให้ได้พิจารณาดูให้ดีแล้วจะเลือกเอาอย่างไหนก็ไม่มีใครว่านี่เรียกว่าพวกออกพรรษา ทีนี้จะดูให้ละเอียดทับลงไปในความแปลกแตกต่างเหล่านี้ให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าความหมายคำว่าออกพรรษานี่นั่นอยู่ที่อะไรกันแน่แต่แรกเราจะดูที่ตัวการกระทำหรือการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติตามพระวินัยนั่นก็อย่างหนึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมะนั่นก็อีกอย่างหนึ่งคนคนหนึ่งอาจจะมีแต่เพียงอย่างเดียวหรือว่าอาจจะมีพร้อมกันทั้งสองอย่างก็ได้คำว่าออกพรรษาถ้าตามตัวหนังสือและตามหลักแห่งพระวินัยก็หมายความว่าฝนแล้งแล้วก็เที่ยวไปได้จาริกไปได้นั่นคือความหมายคำว่าออกพรรษาเมื่อถือเอาตามตัวหนังสือพระบาลีและถือเอาตามหลักของพระวินัยซึ่งห้ามไหว้ว่าไม่ให้ไปไหนในพรรษาออกพรรษาแล้วไปได้เพราะว่าฝนมันแรงแล้วนี่ออกพรรษาเพราะฝนแรงแล้วเที่ยวไปได้ความหมายกลางๆจะต้องคนที่มีความตั้งใจดีหรือตั้งใจร้ายก็สุดแท้มันเป็นความหมายที่กลางๆว่าฝนแรงแล้วก็เที่ยวไปได้แต่เดี๋ยวนี้ที่มันน่าสลดสังเวชอยู่บางอย่างก็คือว่าไม่ค่อยจะถือกันเสร็จแล้ว เพราะว่าแม้ในพรรษาก็ยังมีเที่ยว เห็นได้ที่ในรถไฟมันยังมีพระแดงอยู่ทั่วๆไปในรถไฟเหมือนกับนอกพรรษานี่แสดงว่าไม่นิยมถือพรรษากันเสียแล้วบางคนก็แก้ตัวให้ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนครั้งพุทธกาลไปไหนไปด้วยรถด้วยรถไฟนี่มันก็ไม่ทำอะไรใครเดือดร้อนไม่ไปเหยียบพืชพันธัญญาหารของใครเหล่านี้เป็นต้นมันก็มีช่องแก้ตัวสำหรับคนที่ไม่อยากจะถือวินัยเรื่องนิดหนึ่งมันก็สัตตาหะก็เลยมีการเที่ยวไปแม่ในพรรษาเสียความประสงค์เสียวัตถุประสงค์เสียเจตนารมณ์ของการบัญญัติให้มีการจำพรรษาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใครจะถือกันเสร็จแล้วก็ จะได้มองเห็นว่าออกพรรษาสาเหตุว่าคนแรงเที่ยวไปได้นี่ก็ความหมายหนึ่ง ที่ว่าออกพรรษารู้สึกว่ามีความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดพรรษานี่พอตัวก็พอใจที่จะออกพรรษาหรือจะลาสิกขาเพราะว่าเราได้เรียนได้รู้ได้ปฏิบัติพอตัวพอใจก็อยากจะออกพรรษา อย่างว่า3เดือนนี้อุทิศมาอยู่ที่วัดก็พอใจว่า3เดือนนี้ก็ได้รู้อะไรพอตัวแล้วออกพรรษาก็กลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นรู้สึกว่ามันมีความรู้พอตัวออกพรรษากันเสียทีอย่างนี้ก็มีทีนี้บางพวกบางกรณีก็มีเพราะอยากจะไปเที่ยวสั่งสอนอันนี้เป็นเจตนารมณ์คล้ายกันกับเจตนารมณ์ดั้งเดิมในครั้งพระพุทธกาลคือออกพรรษาแล้วก็เที่ยวสั่งสอนในพรรษาห้ามไม่ให้จาริก พอออกพรรษาก็เที่ยวโปรดสัตว์เที่ยวส่องแสงสว่างในทางวิญญาณให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ถ้าผู้ใดสามารถออกพรรษาได้ในลักษณะอย่างนี้ก็นับว่าน่าสรรเสริญ คือตรงตามพระพุทธประสงค์นั่นเองที่อีกพวกหนึ่งต่อไปอีกก็จะดูเห็นดูต่อไปอีกก็จะเห็นได้ว่าพวกหนึ่งนั่นเขาออกพรรษาเพื่อจาริกไปแสวงหาที่อันสงบสงัดเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปเพราะในพรรษาก็ต้องอยู่ที่วัดแล้วก็อยู่รวมๆกันมากๆก็หาความสงัดยาก พอออกพรรษาแล้วก็ไปเดี่ยวไปภูเขาไปถ้ำไปป่าไปต่างจังหวัดตำบลไปเลยก็ไปหาที่สงัดที่มากกว่าที่สงัดมากกว่าที่อยู่ที่วัด อันเป็นที่จำพรรษารวมกันมากๆอย่างนี้ก็ออกพรรษาด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นเช่นเดียวกับพวกผ้าเหลืองร้อนเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เพราะผ้าเหลืองร้อนมันออกไปหาที่สงบสงัดเพื่อประพฤติปฏิบัติสะดวกยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจึงไปออกเขาก็อยู่ตามถ้ำตามเขาแล้วแต่จะพอใจแต่อย่างไรก็ดีนี่มันเป็นความหมายในประเภทธรรมดาสามัญทั้งนั้นถ้าความหมายในภาษาธรรมะอันลึกซึ้งกันแล้วก็ควรจะนึกถึงความหมายที่ว่าออกพรรษาเนี่ยคือมันหลุดออกไปได้จากตัวกูของกูหลุดจากเครื่องผูกมัดรัดรึงของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกู เป็นที่พอใจระยะหนึ่งขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเราเอาระยะการพรรษาเป็นเครื่องวัดมันก็มันเป็นเทอมนะที่จัดไว้สำหรับสอบไล่นั้นเทอมที่สอบไล่มันเป็นเทอมเครื่องวัดว่ามันจะทำอะไรได้เท่าไรนี่ระยะพรรษามันก็เป็นเทอมมาศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่พอออกพรรษามันก็เป็นเทอมสอบไล่ว่าตลอดพรรษานั้นมันได้ขจัดในสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเนี่ยออกไปเสียได้เท่าไรถ้าได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเต็มที่ตลอดพรรษาพอถึงวันออกพรรษาก็พอจะสรุปความได้ว่าเป็นผู้ที่ออกไปเสียได้จากความบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูไม่น้อยเลยถ้าออกพรรษาได้อย่างนี้ก็คงจะดีทุกคนคงจะมองเห็นและรับรองต้องกันว่ามันดีหรือมันวิเศษกว่าอย่างอื่นจะอยู่ที่ป่าหรืออยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าว่ามันออกจากไอ้ความบีบคั้นของตัวกูของกูได้นั่นแหละคือผลอันแท้จริงที่เกิดมาจากการปฏิบัติอันแท้จริงคอยนึกถึงการออกพรรษาชนิดนี้กันไว้ด้วย ถ้าว่าพรรษานี้มันพลาดโอกาสไปเสร็จแล้วก็ขอให้มันมีโอกาสในพรรษาข้างหน้าต่อไปกันแล้วกันมันคงไม่ชิงตายซะก่อนเป็นแน่แต่เราตั้งใจว่าจะทำให้มันดี ที่สุดสักทีหนึ่ง ทั้งหมดนี้ก็ขอให้เปรียบเทียบกันดูเพราะมันคงต่างกันมากในฝ่ายที่มีเจตนาชั่วก็ตามในฝ่ายที่มีเจตนาดีก็ตามมันก็ยังต่างกันเป็นถึง5แบบอย่างนี้เป็นต้นออกพรรษาเพราะฝนแรงแล้วเที่ยวไปได้ออกพรรษาด้วยความรู้สึกว่ามีความรู้พอตัวพอใจออกพรรษาเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวสังสรรค์ประชาชนออกพรรษาเพราะอยากจะไปหาที่สงบสงัดแล้วก็ออกพรรษาเพราะว่าออกจากตัวกูของกูได้ในปริมาณหรือในลักษณะที่น่าพอใจ นี่เรามาพูดกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันออกพรรษาในลักษณะที่ว่ามันเป็นเหมือนกับการคิดบัญชีดูเสียทีหนึ่งก็ได้ หรือว่าทดสอบผลโดยทั่วๆไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจก็ควรกระทำเพราะเป็นเรื่องที่ควรกระทำอย่างยิ่งแล้วทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงหัวข้อที่จะยกขึ้นเป็นนิเคปบทข้างต้นว่าเตมาสาเดือน3สตโยมาสาเดือน3เดือนศีลาธิกะมาโสเดือนจะทำให้ดีเป็นพิเศษในส่วนศีลสมาธิยาธิกะมาโสเดือนจะทำให้ดีเป็นพิเศษในส่วนสมาธิปัญญาธิกะมาโสเดือนจะทำให้ดีเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับปัญญา ไปมาก็ไม่พ้นจากคำว่าศีลสมาธิปัญญาสิ่งทั้งสามนี้มันแยกกันไม่ได้จะต้องมีความเกี่ยวข้องกันในการทำหน้าที่ของพรหมจรรย์พร้อมๆกันไปคือทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาจะต้องร่วมมือทำหน้าที่ในการขจัดกิเลสหรือปัญหาตัณหาหรือปัญหาก็ตามใจแหละพร้อมๆกันไปถ้ามันอย่างนั้นมันทำไม่ได้เช่นไม่มีปัญญาแล้วก็รักษาศีลก็ไม่ได้จะทำสมาธิก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้ามันขาดปัญญาถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิเสียเลยปัญญามันก็เป็นปึกแผ่นแน่นหนามันคงไม่ได้มันรวนเร่สิ่งทั้งสามนี้ก็เป็นเหมือนกับองค์ประกอบที่เนื่องกันอยู่แยกกันไม่ได้แต่เวลาพูดเราก็พูดได้ว่าศีลสมาธิปัญญา ที่จะปฏิบัติมันก็ต้องปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าแยกกันไม่ได้ในระหว่างศีลสมาธิปัญญาแต่ว่ามีทางที่จะทำได้คือว่าจะทำให้มากเป็นพิเศษในส่วนใดในเวลาไหนถ้าจะทำให้มากเป็นพิเศษในส่วนศีลส่วนสมาธิส่วนปัญญานั้นก็ทำไปตามที่มันจำเป็นที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่บางคราวเราจะทำให้มากเป็นพิเศษในส่วนสมาธิส่วนศีลก็มีอยู่โดยอัตโนมัติส่วนปัญญาก็ปล่อยมีขึ้นมาหรือว่าช่วยสนับสนุนในการทำสมาธิให้มันถูกต้องบางเวลาเราจะทำมันหนักในเรื่องของปัญญาเรื่องศีลสมาธิก็ปล่อยตามมาเองนี่เป็นต้นมันจึงต้องใช้คำว่าทำให้มากเป็นพิเศษในส่วนนั้นๆไม่ใช่ว่าเราจะทำให้เราจะแยกทำกันได้ทีละอย่างโดยส่วนเดียวเช่นทำศีลก็ทำแต่ศีลไม่มีสมาธิปัญญาอย่างนี้มันทำไม่ได้จึงต้องใช้คำว่าศีลาธิกะมาโสเดือนที่ทำให้มากเป็นอย่างยิ่งในส่วนศีลก็เป็นว่าทำพอประมาณหรือปล่อยไปตามที่มันจะเป็นไปในส่วนสมาธิและปัญญาเพราะว่าเราจะศึกษาในส่วนศีลให้ถึงที่สุดพอเดือนที่สองถัดมาก็เป็นสมาธิยาธิกะมาโสเป็นเดือนที่เราจะทำให้มากให้ยิ่งเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับสมาธิให้ศีลและปัญญามันลากหางมาก็แล้วกันพอถึงเดือนสุดท้ายจะเรียกว่าปัญญาธิกะมาโสก็ทำให้ยิ่งเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับปัญญาพอครบ3เดือนก็เป็นอันว่าบริบูรณ์ทั้งส่วนศีลส่วนสมาธิและส่วนปัญญาอย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้น่าจะเรียกว่าเป็นพรรษาที่ดีที่สุดที่ชื่นอกชื่นใจที่สุดของคนผู้จำพรรษาพวกที่อยู่ที่บ้านก็ทำได้เพราะมันมีศีลสมาธิปัญญาในระดับของพวกที่อยู่ที่บ้านครบอยู่เหมือนกันพวกที่อยู่ที่วัดหรืออยู่ในป่าก็ทำได้เพราะมันมีศีลสมาธิปัญญาในระดับนั้นนั้นแต่ละคนละคนถ้าตั้งอกตั้งใจจะทำให้เต็มในส่วนศีลสมาธิปัญญาให้ตลอดพรรษาทั้ง3เดือนโดยแบ่งแยกกันอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างดีที่สุดในพระพุทธศาสนาเรียกว่ามีการเข้าพรรษาและมีการออกพรรษาอย่างครบถ้วนถูกต้องบริบูรณ์อย่างนี้นี่ขอให้พิจารณาดูได้กันจงทุกคนทีนี้ก็จะดูเฉพาะในข้อที่ว่าศีลนั้นเป็นอย่างไรสมาธินั้นเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็ได้กล่าวแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่สองของการบรรยายชุดนี้แต่เดี๋ยวนี้จะนำมากล่าวพอให้เป็นเครื่องระลึกได้ในส่วนที่เป็นใจความถ้าพูดถึงส่วนศีลก็ใช้สติสัมปชัญญะระมัดระวังให้มากในส่วนที่เป็นภายนอก ช่นนอกจากจิตใจออกมาก็คือกายบ้างคือวาจาบ้างถ้านอกออกไปจากนั้นอีกแล้วก็ที่มันเกี่ยวกับคนอื่นที่มันสัมพันธ์กันอยู่กับคนอื่นเราจะต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับมันญาติทางกายทางวาจาในส่วนตนและในส่วนที่เกี่ยวกับคนอื่นอย่าให้มีผิดพลาดอย่าให้มีที่ตำหนิได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีศีลคือมีความปกติเกิดขึ้นทางกายทางวาจาตามความมุ่งหมายของศีลทั้งที่เกี่ยวกับตนเองล้วนๆและเกี่ยวกับคนอื่นที่ว่าเกี่ยวกับตนเองล้วนๆนั่นน่ะถ้าเรามีศีลดียิ่งขึ้นไปกายวาจาชนิดนี้จะเป็นรากฐานของจิตใจที่ดียิ่งขึ้นไปคือเป็นสมาธิได้ง่ายหรือได้มากกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะพอใจตัวเองจะรู้สึกเป็นสุขแล้วก็พอใจเคารพนับถือตัวเองก็มีความสุขความสุขอยู่ที่ความพอใจมันมีหลายระดับแต่ว่าถ้าเป็นความพอใจแล้วก็พอจะเรียกได้ว่าเป็นความสุขทั้งนั้นจะเล็กหรือจะใหญ่จะต่ำหรือจะสูงจะชั่วคราวหรือตลอดไปมันก็ต้องเรียกว่าความสุขนี่มาจากความรู้สึกที่เราพอใจในการประพฤติกระทำได้ผลตามที่ตนปรารถนาคนที่มีศีลก็จะพอใจในตัวเองเป็นอันดับแรกท่านจึงพูดว่าศีลจะนำมาซึ่งความสุขที่เกี่ยวกับผู้อื่นก็มองเห็นต่อไปว่าถ้ามีศีลจริงๆแล้วมันจะไม่มีอะไรที่จะไปกระทบกระทั่งใครที่มันไปกระทบกระทั่งกันนั้นเพราะว่ามันไม่มีศีลมันไม่มีศีลธรรมพูดเต็มๆก็ว่าไม่มีศีลธรรมจะโดยกิริยาอาการมันคือไม่มีศีลถ้าไม่มีศีลมันก็ไม่มีการกระทบกระทั่งมันก็ไม่เกิดสิ่งที่เป็นปัญหาก็ไม่มีศัตรูหรือว่าไม่มีใครเกลียดนะแต่คนรักใคร่เคารพนับถือเอ็นดูด้วยความรักใคร่นั่นแหละมันเกิดเป็นผลต่อไปถึงกับว่าร่วมมือหรือช่วยเหลือหรือคอยช่วยเหลือตลอดเวลาอย่างนี้นี่เรียกว่าศีลมันมีใจความอย่างนี้สรุปแล้วก็คือว่าเป็นการจัดหรือเป็นการกระทำที่ไม่ให้ทุกโทษอันใดเกิดขึ้นได้โดยทางกายและทางวาจาถึงแม้ว่าไอ้การพูดหรือการกระทำนี่มันจะมาจากจิตใจก็ตามทีแต่ในขอบเขตของศีลนี่จะเอาเท่าที่มันแสดงออกมาแล้วในทางกายและทางวาจาถ้ายังอยู่ในใจยังไม่ถือว่าผิดศีลจนออกมาทางกายทางวาจาที่เป็นความผิดพลาดนะจึงจะเรียกว่าขาดศีลอย่างนี้นี่จึงเป็นเรื่องเบื้องต้นในขั้นต้นจัดกระทำจัดการหรือว่ากระทำลงไปที่กายวาจาจะให้ประกอบด้วยโทษถ้าถึงอย่างไรก็ดีมันต้องมีปัญญามาช่วยประคับประคองอยู่มันจึงทำถูกต้องมีสมาธิบ้างคือความตั้งใจที่จะกระทำอย่างนั้นจึงเป็นนั้นว่ามันมีสมาธิมีปัญญาเข้ามาเจืออยู่ด้วยตามสมควรแก่สัดส่วนแต่ยังไม่เป็นตัวการท่านเราจึงถือเอาศีลว่าเป็นตัวการในการกระทำเพื่อเกิดความสงบปกติหรือเป็นสุขหรือบริสุทธิ์ก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับกายและวาจา เดือนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยเดือนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือจะไม่พอสำหรับการที่จะทำให้ดีในส่วนศีล นี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนนั้นมันจริงหรือไม่จริง ถ้าไม่จริงแล้วจะ10 เดือน20 เดือนมันก็ไม่พอเวลาไม่พอถ้ามันเป็นคนจริงมันก็จะคงจะทำได้ในเวลา1 เดือนให้มีศีลที่น่าดูขึ้นมากกว่าเดิมพอจะเรียกว่าเป็นผู้มีศีลที่งดงามไม่ด่างไม่พร่อยอะไรได้ทีนี้ก็มาถึงเดือนที่2สมาธิยาธิกะ าโสเดือนที่จะทำให้ยิ่งด้วยสมาธิถ้าทำศีลได้จริงก็จะเกิดเดิมพันขึ้นมาสำหรับไปทำสมาธิเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าสมาธินี่มันต้องการเดิมพันคือความสุขไปดูหลักธรรมเถอะหมวดไหนก็ตามถ้าพูดถึงสมาธิแล้วจะต้องเอาปีติหรือสุขก็ตามเลยไหว้ข้างหน้าเพราะว่าจะต้องกระทำจนเกิดความปีติและความสุขมันจึงจะลงรูปเข้ารอยสำหรับการเป็นสมาธิถ้าหนึ่งเดือนเต็มไปด้วยความสุขอันเกิดแต่ศีล ความสุขอันนี้ถือว่าเป็นบาดฐานสำหรับไปทำสมาธิได้ดีและได้เร็วที่สุดถ้าทำศีลไม่สำเร็จนี่จะความกินแหนงตัวเองรังเกียจตัวเองอิจฉาอาใจอยู่แล้วหาความสุขจากศีลไม่ได้แล้วมันก็ยากที่จะทำให้มีสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าว่าตลอดเดือนแรกมันอิ่มไปด้วยความพอใจในการมีศีลนั่นน่ะมันเป็นรากฐานอันแท้จริงเป็นอาหารเป็นสมุฏฐานเป็นอันแท้จริงแล้วของสมาธิหรือมันเริ่มจะเป็นสมาธิอยู่อย่างมากแล้วพอไปทำสมาธิเข้ามันก็ง่ายอาศัยความสุขที่เกิดมาแต่ธรรมะนี่จิตมันสงบง่ายจะไปกำหนดนิมิตอารมณ์อะไรมันก็ทำได้ง่ายนี่ก็ถือความสุขนั่นเองเป็นอารมณ์อันหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิก็เป็นการง่ายที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิสงบลงไปทำสมาธินี่มีความหมายเป็นการอบรมจิตใจโดยตรงจำกัดวัตถุประสงค์ไว้ข้างหน้าว่าเราต้องการจะมีจิตที่สะอาดแล้วก็มีจิตที่มั่นคงแล้วก็มีจิตที่ว่องไวตามพระบาลีก็มีอยู่อย่างนี้ว่ามีปริสุทธโธมันมีจิตบริสุทธิ์สมาหิโตมันมีจิตมั่นคงกัมมนิโยมันมีจิตว่องไวต่อการงานต่อกรรมต่อการกระทำนี่เป็นเครื่องวัดว่าทำสมาธิสำเร็จหรือไม่สำเร็จคือมันอาจจะท้าได้เลยว่าไปทำเอาเองแบบไหนก็ตามใจวิธีไหนครูไหนอาจารย์ไหนก็ตามใจถ้ามันทำให้จิตบริสุทธิ์มั่นคงและว่องไวต่อการงานได้แล้วเป็นอันว่าถูกต้องทั้งนั้นใช้ได้ทั้งนั้นเป็นสมาธิอันแท้จริงตามความมุ่งหมายในพระพุทธศาสนานั้นเราจึงไม่จำกัดว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้มันจะใช้ได้ด้วยกันทุกแบบถ้ามันมีผลให้อย่างให้เกิดขึ้นมาอย่างที่ว่ามีจิตบริสุทธิ์ก็หมายความว่ามันไม่มีนิวรณ์ให้ความรู้สึกยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มที่เป็นการรบกวนทำให้หม่นมองทำให้กระสับกระส่ายทำให้ฟุ้งซ่านทำให้แฟบให้เหี่ยวหลายหลายอย่างถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าจิตนี่มันบริสุทธิ์ตามวิธีของธรรมชาติวิธีของสมาธิคือกำลังไม่มีอะไรรบกวนเอาบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ก็พอสำหรับเรื่องของสมาธิทีนี้สมาฮิโตคำว่ามั่นคงนี่ให้ความจิตมันไม่กระสับกระส่ายไม่ฟุ้งซ่านมันรวมกำลังเข้มข้นอยู่ที่จุดนั้น มันก็มีคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นคือมีกำลังหรือมั่นคงแน่วแน่วแน่หรือหนักแน่นไม่ไหวง่ายไม่อ่อนไหวง่ายไม่เปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนจิตธรรมดาเรียกว่ามันมั่นคงที่ในความถูกต้องสองอย่างนั้นมันแสดงผลออกมาตัวเองว่าถ้าทำถูกเรื่องราวแล้วจิตนั้นยังจะว่องไวในการทำหน้าที่ทางจิตคือว่าจะเล็งถึงการทำหน้าที่ฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ได้ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วจะทำชั่วได้มากได้ดีกว่าที่ไม่เป็นสมาธิแต่เราจะไม่พูดถึง คำว่ากรรมการงานในที่นี้หมายถึงฝ่ายดีฝ่ายถูกฝ่ายสุจริตกรรมนียะแปลว่าว่องไวหรือสมควรแก่การงานซึ่งเป็นการงานที่ถูกต้องหรือสุจริตถ้าในฝ่ายธรรมะแล้วก็หมายถึงจิตว่องไวต่อการเห็นแจ้งในธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปคือปัญญานั่นเองนั่นคือว่าจิตเดี๋ยวนี้ว่องไวในการงานที่จะทำเพื่อปัญญาต่อไปข้างหน้าแต่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับขอบเขตของคำว่าสมาธิเรามีจิตบริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งรบกวนแล้วก็มีจิตมีกำลังรวมกันได้อย่างแน่วแน่มั่นคงแล้วก็จิตนั้นว่องไวในการทำหน้าที่ทางจิตจิตจะทำหน้าที่อะไรบ้างได้บ้างมันก็ว่องไวนี่ก็พอแล้วสำหรับสมาธินี่ขอให้พิจารณาดูให้มากเป็นพิเศษออกไปหน่อยหนึ่งว่าจิตที่เป็นสมาธินี่มันดีมากหรือดีน้อยเท่าไหร่มันจะใช้ได้แต่คนที่อยู่ที่วัดหรืออยู่ตามป่าตามดงเท่านั้นหรืออย่างไรถ้าดูดีจะเห็นว่าไม่ว่าใครแล้วมันควรจะได้มีจิตอย่างนี้จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ตามถ้ามันมีจิตอย่างนี้มันจะทำหน้าที่การงานแม้ในทางโลกเนี่ยได้ดีถ้ามันจะไปเป็นโจรเป็นขโมยมันก็จะต้องเป็นได้ดีกว่าคนที่ไม่มีจิตอย่างนี้มันควรจะเป็นของสากลในหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นมันมีประโยชน์หรือควรจะพูดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีได้ซ้ำไปมีเดือนที่สองจะหมกมุ่นค้นคว้าวุ่นอยู่แต่กับการบำเพ็ญสมาธิอบรมจิตให้มีความเป็นสมาธิในลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอถึงเดือนที่สามที่เราจะเรียกว่าปัญญาธิกะมาโสเดือนที่ทำให้ยิ่งไปด้วยปัญญาสิ่งที่เรียกปัญญานี่ตามตัวหนังสือก็ว่ามันรอบรู้หรือรู้รอบรู้ทั่วถึงคำว่ารู้ทั่วถึงก็คือรู้ไม่ขาดตกบกพร่องในส่วนที่ควรจะรู้ไอ้ปะตัวนี้มันแปลได้หลายอย่างไอ้ยาแปลว่ารู้ไอ้ปะกับยารวมกันเป็นปัญญานี่ก็แปลว่ารู้อย่างปะนะไอ้ปะนี่แปลว่าครบถ้วนก็ได้ทั่วถึงก็ได้และแปลว่าสูงสุดก็ยังได้ถ้าเล็งไปถึงในอื่นแปลกออกไปจากที่คนธรรมดารู้มันก็เป็นความรู้ที่สูงสุดก็เรียกว่าปะอย่างนี้ได้เหมือนกันทั้งคำว่าปัญญานี่ก็เลยความหมายมันกว้างมันรอบรู้ทั่วถึงในสิ่งที่ควรจะรู้ชั้นดีวิเศษ ที่ก็เลยเกิดถามกันขึ้นมาว่าอะไรที่มันน่ารู้ควรรู้มันก็ตอบอย่างกำปั้นทุบดินได้ว่าไอ้ที่มันจะช่วยได้นั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะรู้ถ้ามันช่วยไม่ได้จะไปรู้ทำไมจะรู้ให้มากให้เกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะรู้หรือไม่จำเป็นจะต้องรู้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีระดับของท่านไปอย่างหนึ่งรู้มากเท่าที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วถ้าเรามนุษย์ธรรมดาสามัญในชั้นสาวกนี่ก็มีขอบเขตก็จะรู้เท่าที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ข้อนี้จะต้องระลึกนึกไปถึงว่าไอ้มนุษย์เรานี่มันก็ไม่เลวกว่าสัตว์แน่เพราะนั้นมนุษย์เรามาจะปล่อยไปตามธรรมดาล้วนๆมันก็รู้จักทำมาหากินมันจะต้องรู้จักสืบพันธุ์รู้จักป้องกันอันตรายรู้จักถนอมชีวิตอะไรต่างๆได้ความรู้เพื่อประโยชน์เพียงเท่านี้ยังไม่เรียกว่าความรู้สูงสุด มันยังมีปัญหาเหลืออยู่ว่าไอ้คนชนิดนั้นมันมีความทุกข์ เมื่อมันทำมาหากินมันมีความทุกข์เมื่อจะหาคู่สืบพันธุ์หรือมีการสืบพันธุ์มันมีความทุกข์ในการที่จะรักษาชีวิตทุกอย่างทุกประการนั้นธรรมะมันก็เข้ามาช่วยในส่วนนี้ส่วนที่ให้มีชีวิตลมหายใจอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์จะทำงานหาเลี้ยงชีวิตก็ไม่ต้องเป็นทุกข์จะมีการสืบพันธุ์สืบสายของมนุษย์ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ทั้งว่าชีวิตรอดอยู่ได้โดยประการทั้งปวงก็อย่าต้องเป็นทุกข์เลยแม้จะต้องเผชิญกันกับปัญหาทางธรรมชาติเช่นว่าเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาตินี้ก็อย่าได้เป็นทุกข์เลยให้มีลักษณะเหมือนกับว่าอยู่เหนือการบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่คือหน้าที่หรือประโยชน์อันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมที่เราจะต้องรู้ก็ให้รู้ข้อนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาที่พอแล้วไม่รู้หนังสือสักตัวหนึ่งก็ได้แต่ขอให้รู้สิ่งนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาพอตัวแล้วสำหรับมนุษย์เดี๋ยวนี้เรามันหลงไปเรียนหนังสือหรือไปเรียนอะไรก็ไม่รู้มากมากมากเกินไปจนไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ก็กลายเป็นว่าไม่มีปัญญาเรียกได้ว่าคนเหล่านั้นไม่มีปัญญาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่เราจะมีปัญญาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาก็ต้องหมายความว่ารู้พอตัวสำหรับจะไม่ต้องเป็นทุกข์ในทุกๆอย่างที่มนุษย์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจนกว่าจะตายหรือตายแล้วถ้ามันเกิดอีกมันก็แก้ปัญหาได้หมดไม่มีทิ้งเหลือไว้แต่ส่วนใดสำหรับไอ้ตัวปัญญานี่มันก็มีความหมายที่พร่าคืออะไรนั้นก็เรียกปัญญาได้แล้วก็ถูกต้องได้แต่ถ้าจะเล็งถึงจุดสำคัญเป็นใจความสั้นๆเพียงข้อเดียวแล้วมันก็พูดได้เหมือนกันคือปัญญาสำหรับจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนั่นบางคนจะไปพูดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ถูกมันก็มากคำพูดเพราะว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็คือทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนแล้วจึงมาสรุปความสั้นๆว่าใครจะมีปัญญาชนิดไหนก็ได้ขอแต่ให้มันมีผลคือไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนกันแล้วกันนี่คือปัญญาอันแท้จริงในพระพุทธศาสนาแยกแขนงออกไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นความเกิดความดับเห็นในนามรูปอะเหตุปัจจัยต่างมันก็ไปกันมากมายหลายร้อยประเด็นหลายร้อยคำพูดถ้าสรุปแล้วก็ว่ารู้เท่าทันที่จะไม่ไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นตัวตนของตนปัญญามันอยู่ที่นี่ถ้าสมมติว่าเดือนสุดท้ายฤดูฝนนี่จะฝึกฝนกันในทางปัญญาก็จงระมัดระวังอย่าเผลอให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาก็เป็นอันว่าเพียงพอ1เดือนก็คงจะทำได้ไม่น้อยในการฝึกฝนสติสัมปชัญญะอย่าให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ต้องสังเกตด้วยดีหน่อยว่าเพียงแต่รู้ท่องจำได้จดไว้ในสมุดนี้ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ปัญญาในที่นี้ปัญญาในที่นี้หมายถึงความรู้ที่กำลังใช้ประโยชน์อยู่จริงๆการใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์จริงๆนั่นต้องมีสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือคือสิ่งที่เรียกว่าสติหรือสัมปชัญญะถ้าไม่ชอบทั้งสองคำก็เอาแต่คำว่าสติก็พอถ้ามีสติตลอดเวลาก็คือมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยนั่นต้องมีสติสำหรับใช้ปัญญาให้ถูกต้องแก่เรื่องราวและทันแก่เวลานั่นคนมีปัญญามากกลายเป็นคนยิ่งโง่ยิ่งมีปัญญามากยิ่งโง่ก็เพราะว่ามันไม่มีสติเลยมันไม่มีสติที่จะเอาปัญญามาใช้ถูกต้องแก่เรื่องราวและทันแก่เวลาเลยมันยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่ยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่เพราะว่ายิ่งมีปัญญามากมันก็ยิ่งเปลืองในความเปลืองเรี่ยวแรงสำหรับเรียนสำหรับจำอะไรมากจนไม่ได้มาฝึกฝนในทางใช้มันให้ทำหน้าที่เลยถ้าจะเปรียบก็พอจะเปรียบกันได้ว่าเรามีอาวุธไว้ในบ้านเรือนมากปืนผาหน้าไม้หอกดาบแล้วก็มีมากมายครบทุกอย่างอาวุธนั่น แต่แล้วไม่ได้ใช้แล้วพอเกิดเรื่องมันจริงใช้ไม่ถูกเอาไปยิงขโมยสักนิดหนึ่งก็ทำไม่ได้อย่างคนมีปัญญามากแบบนี้ไม่เรียกว่ามีปัญญาก็เรียกว่ายิ่งมีปัญญาก็คือยิ่งโง่ยิ่งลำบากยิ่งยุ่งยากถ้ามีแต่เพียงสักสิ่งเดียวแต่ใช้มันคล่องแคล่วว่องไวก็แก้ปัญหานั้นได้เหมือนว่าเรามีปัญญาแต่พอสมควรแล้วก็มีสติสัมปชัญญะให้มันมากป้องกันการเกิดแห่งอันตรายหรือว่าสามารถจะแก้ไขอันตรายให้ถูกเรื่องถูกราวให้ทันแก่ท่วงทีด้วยนี่คือตัวปัญญาท่านคำว่ารอบรู้มันก็หมายความได้หลายแง่หลายมุมคือรู้ถูกต้องในเรื่องที่ควรจะรู้แล้วก็รู้จักวิธีใช้มันหรือว่ารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ตัวปัญหาเกิดขึ้นนี่มันยิ่งดีกว่ามันไม่เหนื่อยมากแต่ถ้ามันปัญหามันเกิดขึ้นจนได้แล้วมันก็ต้องมีความรอบรู้ในการที่จะใช้ความรู้นั้นด้วยคำว่าปัญญาจึงหมายถึงมีความรู้มีความสามารถในการที่จะใช้ความรู้นั้นให้ทันแก่เวลาและถูกต้องตามกรณีอย่างนี้เรียกว่าปัญญาจริงจะมาใช้ในเรื่องธรรมดาสามัญที่บ้านที่เรือนก็ยังได้จะใช้เพื่อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้มันเป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันให้เจริญงอกงามสูงขึ้นไปเท่านั้นเองหนึ่งเดือนสำหรับการศึกษาอบรมปัญญามันก็มีพอเมื่อครบทั้ง3เดือนก็เรียกว่ามีเดือนที่ทำดีที่สุดในส่วนศีลมีส่วนที่ทำดีที่สุดในส่วนสมาธิมีส่วนที่ทำดีที่สุดในปัญญาก็เรียกว่าเข้าพรรษาโดยแท้จริงออกพรรษาแล้วเต็มไปด้วยผลประโยชน์อานิสงส์กำไรทั้งหลายสมควรแก่การประพฤติพรหมจรรย์1พรรษาเนี่ยเรียกว่าพรรษาคือไตรมาสไตรมาสคือ3เดือน3เดือนแห่งการฝึกฝนอบรมและปฏิบัติให้เป็นเดือนที่งดงามไปด้วยศีลงดงามไปด้วยสมาธิงดงามไปด้วยปัญญาหรือเรียกว่ามีความงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายดังนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้พยายามทำความเข้าใจในข้อนี้แล้วก็ทำการเข้าพรรษาออกพรรษาให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไปตามความประสงค์ธรรมเทศนาในวันนี้มีเจตนาจะให้เข้าชุดกันกับคำว่าไตรเทศนาจึงได้วิสัชนาไปในทำนองของไตรมาสก็เป็นการวิสัชนาที่พอสมควรแก่เวลาแล้วจะใช้เป็นเครื่องชำระการเข้าพรรษาออกพรรษาในโอกาสข้างหน้าให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปได้เป็นแน่นอนธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้